почетният генерален секретар на Интерпол Реймънд Кендъл, който ръководи организацията три мандата в продължение на 15 години от 1985 до 2001 година в студиото на Седмицата. Здравейте, господин Кендъл. Преводът ще бъде с помощта на Румен Бояджиев, той е изпълнителен директор на Международната асоциация за борба с наркоманиите и наркобизнеса, чийто почетен председател пък е Реймънд Кендъл. Тази организация имаше вчера годишна среща в София и това е повода господин Кендъл да е в България. Той е англичанин от Кентърбъри, роден е 1933 година и, както ви казах, повече от 15 години ръководи Интерпол. Защо според Европа България има по-голям проблем с престъпността, отколкото останалите европейски държави, и затова е обект на специално наблюдение?
Why do you think that for Europe Bulgaria has a very bigger crime and it's a special object on special observation from European Union?
Bulgaria happens to be at the extreme eastern border of now what is the European Union. So therefore, it's like a hinge link on a door which is opening from the Middle Eastern area to the European Union. So Bulgaria strategically is an important position.
България винаги е била на една екстремална източна граница на Европа и тя е като една панта на една врата, която винаги се отваряла и затваряла и е на много стратегическо, място в Европа.
And it also happens to be on the land route for drugs coming from the Middle East to Western Europe.
Винаги е била на кръстопътя, на един път, по който се придвижват наркотиците от изтока към Западна Европа.
So now the European Union countries have to rely on Bulgaria to make a great effort to attempt to control what is happening now from outside the Union into the Union.
И всъщност сега целият Европейски съюз той трябва да се облегне на България, за да се сложи контрол върху тези процеси и да се намали организираната престъпност.
And that is why the European Union before Bulgaria entered the Union sent customs officers, police officers to make sure and try and improve professionally the ability of the Bulgarians to act against this illicit trafficking.
Ето защо още преди влизането на България в Европейския съюз тук бяха изпратени много офицери, митничари и професионалисти, за да могат да докажат професионализма и възможностите на българските си колеги.
But there is still much work to be done.
Но все още има да се върши много работа.
В 80-те години, когато вие ръководихте за първи мандат Интерпол, са корените на съвременната българска организирана престъпност.
Do you think that in 80s, the early 80s, when you started your first mandate in Interpol, there are the roots of Bulgarian criminal
organization? Покровителства ще ли организираната престъпност комунистическата държава?
Do you think that Bulgarian
наркотици, контрабанда?
Was the one who covered,
какво знаехте в Интерпол?
The organized crime. No, what you did in Interpol?
Let me tell you that before the change in regime in the Soviet Union,
преди смяната на режима в Съветския съюз,
we did not have so much information about what was going on in the Eastern Bloc countries.
Ние нямахме много информация за това, което се случва в източния блок, целия източен блок.
But we had contacts because Bulgaria was not even a member of the organization at the time. But
ако си спомняте, по това време България дори не беше член на Интерпол.
But we nevertheless had contacts with Bulgaria and even with what was then the Soviet Union.
Но въпреки това аз имах специални контакти с това, което тогава се наричаше Съветски съюз и България съответно.
And under the old, strangely enough, it's a kind of paradox, strangely enough, in that regime the border controls were much more strict than they are today.
И трябва да ви кажа, че адски странно и звучи като парадокс, но в онези години, при онзи режим, граничният контрол беше много по-стриктен, отколкото беше сега. Строг.
But internally,
но вътрешно,
internally, we were aware that there was a great difficulty with organized crime.
Вътрешно ние знаехме, че има голяма голяма опасност от организираната престъпност.
But it was, from our point of view, it was not a really international problem.
Но тогава от наша гледна точка това не беше международен проблем.
When the regimes changed,
когато режимите се смениха,
suddenly the borders became more open.
Изведнъж границите се отвориха.
And what was internal organized crime became.
И всичко това, което беше една вътрешна организирана престъпност, много бързо стана международна организирана престъпност.
One of the characteristics of East European.
И една от характеристиките на източноевропейската организирана престъпност е това, че тя използваше много повече насилие, отколкото тази, която ние познавахме, традиционно организираната престъпност в Западна Европа.
Работихте ли по конкретни случаи на износ от България на големи пари? Следствие на престъпления.
Did you have some special cases about the export of the money, big amounts of money from Bulgaria?
We knew that kind of activity was going on, but we did not have specific information about cases because there was probably at that time almost a reluctance on the part of the Bulgarian authorities to tell us.
Ние знаехме, че такива престъпления има. Но ние нямахме точната информация за точни такива данните за точни такива престъпления, защото българските власти не са се обръщали към нас.
And you must remember that.
Трябва да запомните.
With the regime change.
Че със смяната на режима.
And this is not only for Bulgaria, but other Eastern Bloc countries too.
И това важи не само за България, но и за целия източен блок.
There was high level. I don't want to call it corruption, but there was high level.
Не бих казал корупция, но
participation in the
едно участие и движение на много много високи нива с големи предвижвания на пари.
Колко високи?
Everybody was trying to make money out of the change.
Всеки се опитваше да направи пари от промяната.
Because nobody knew what the future was going to be.
Защото никой не знаеше какво ще е бъдещето.
So this was almost an inevitable reaction to that drastic regime change.
Всъщност това беше една реакция на драстичната смяна на режимите.
Колко високи нива знаехте вие? За колко високи нива?
Did you know?
We couldn't fix a level, but what happens, for example?
Не можехме да фиксираме точно ниво, да ви кажа.
If you take the case of Germany during the war and at the end of the war.
Ако вземем един случай, един пример в Германия по време на войната и след при края на войната.
Everything which has value.
Всичко, което имаше цена.
Not just money.
Не само парите.
Works of art,
изкуство, култура,
paintings,
картини,
jewelry,
бижута.
That represents a financial value.
Това представлява една финансова стойност.
And in an unstable situation where people are not clear about what the future is going to be.
И в една нестабилна ситуация, в която хората не знаеха как ще бъде бъдещето на
нататък. They tried to put things in a safe place.
Те се опитаха да скрият всичките тия неща на специални безопасни места.
And for them the safe place is not in the country, it's outside the country.
И за тях безопасните места бяха не вътре в страната, а извън страната.
But then, subsequently, they have a difficulty.
Тогава започна, проблемите дойдоха, когато се получиха затрудненията.
Because when the situation becomes stable,
защото когато ситуацията стана стабилна,
they want to recover,
те искаха да си върнат
financial ability.
Финансовите възможности,
обратно в страната. So they have to find a way of legalizing.
И те трябваше да намерят начин за да
money, so
скъпички легализират тези пари, за да могат да ги използват, да ги вкарат в обращение.
And that leads to a reverse kind.
И тогава
of traffic,
това доведе до един обратен трафик
of all this money,
на ценности,
of goods and things that are coming back in,
които влизаха в Германия.
But that is, that, to me, that is something different from It's not really an organized crime problem.
Но това за мен е специфично, не е точно проблем на организираната престъпност.
It's more of an economic problem.
Това е по-скоро един икономически проблем.
Кои са най-тежките случаи от България, по които работеше Интерпол, докато вие го ръководихте?
The most heavy, difficult cases for Bulgaria in Interpol when you lead.
Well, you know, in Interpol we deal with, most of the things we deal with we regard as almost routine.
In other words, за нас повечето от нещата в Интерпол, които правим, са си рутина.
Because they many of these crime issues, whether it's drug trafficking,
много от тези престъпления, дали са наркотрафик, дали са организирана престъпност, те вече удрят по много страни. И не може да прецениш коя държава е пострадала най-много от едно такова престъпление.
What you still have here, and this is not so long ago.
Това, което все още имате тук, и това не е толкова стар случай.
For example, the assassination of Ilya Pavlov.
Убийството на Илия Павлов.
It has never been resolved.
Това никога не беше разкрито.
So there are still some mysteries about.
Все още има мистерии.
Reasons why and.
Поради какви причини? Ама защо така се случило? И как може това да се случва в държава като България?
And that's not so long ago.
Това не беше чак толкова отдавна.
Интерпол до нищо ли не стигна по Илия Павлов?
What, did Interpol did get anything any lead?
No.
On Ilya Pavlov.
No, because the investigation was for.
Не, разбира се, защото тогава времето генерал Василев беше шеф на полицията, Бойко Борисов трябва да беше генерален секретар. Имаше много разследвания тук, в България,
но
не се стигна до някакъв резултат. За нас, принципно, това не беше международно събитие. Това си беше типично българско престъпление.
А има ли случай българските власти да са ви ангажирали с някое от по-големите убийства? Например, беше убит министър-председател Андрей Луканов.
Андрей Луканов, prime minister.
Андрей, Интерпол работеше?
Did Bulgarian government
for assistance? No. We and I do remember the when there was the attempted assassination of the Pope.
Когато се спомням, връщам се в годините и спомням когато беше опита за убийство на папата.
By Ali Aksa.
И Али Акджа.
There was an allegation that he
тогава,
had spent time in Bulgaria.
Тогава имаше на връзка, че той е прекарал много време в България преди да отиде в Рим.
So there were some investigations.
Да, имаше по това време едно такова разследване.
So we received the correct information.
Но ние получихме коректната информация, точната информация.
What he was doing in Bulgaria before, what he was staying in Bulgaria.
Какво е правил в България?
But there was no indication of any.
Но там нямаше никаква абсолютно никаква индикация за българска следа в опита за покушение.
Работили ли сте по случая с Георги Марков? Това е убитие в Великобритания. Български писател през
78-78.
По това време точно бях напуснал Скотланд Ярд, за да започна работа в офиса на Интерпол в Франция.
Which received a great deal of publicity in the United Kingdom.
Това беше един случай, който доби изключително голяма популярност.
Mainly because of the method which was used with the umbrella.
Може би защото, факта, че
с чадъра. Now I understand that the British authorities are looking again at this.
Но сега разбирам, че британските власти са се върнали обратно на този случай и правят едно ново разследване. И знам, че наскоро са били някои британски офицери, за да разговарят по този случай, за да се запознаят с някои от старите полицейски доклади по това време. Но нямам повече информация за този случай.
Точно тази седмица в България научихме, че Скотланд Ярд се връща 30 години по-късно към случая Георги Марков.
This week we just understood in Bulgaria that 30 years later Scotland Yard is going back.
3 дни след убийство не можем да разчитаме, че ще бъде хванат
убиец. We cannot count in Bulgaria that 3 days after
murder. На какво разчитат английските полицаи?
It's a tradition in
Знаете ли, в Англия си има традиция,
that if a case is not solved,
че ако случая не е решен,
it cannot be closed.
Той не може да бъде приключен.
So we don't close the
така
case.
Че ние не затваряме дело.
And you know when it's true that also when Borisov was Minister of Interior,
да, истина е, че когато генерал Борисов беше генерален секретар на Министерството на вътрешните работи,
there was a Scotland Yard officer in the office next to him,
в съседния му офис бяха офицери от Скотланд Ярд, които го съветваха и му даваха ценни съвети, информации, за да бъде ефективен.
Какво мислите за Борисов? За втори път го споменавате.
Second time you said the name of Borisov. What do you think about him?
I like Mr. Borisov.
Харесвам го.
I once did a television program with him. Popular television program here in Bulgaria.
Да, бях в България в телевизионно предаване.
He is a very colorful figure.
Той е много сериозна фигура.
And although at first sight he may not appear to have the background,
може би на пръв поглед се струва, че няма
бекграунд.
Но за един професионален политик
I think he has learned a great deal.
Много неща е научил.
From having served in these different positions.
И използвайки различните си позиции е добил много знания.
And you know, it's clear he is a person who appeals to the public.
Истина е, че това е човек, който се появява в обществото.
And I think in a way that's quite
откроява се,
that's quite important when it comes to a political figure.
И това за един човек е много важно, кога стане политическа фигура.
Работи ли Интерпол по случай на злоупотреби с европейски пари? От еврофондове. И какъв съвет ще дадете на България, за да
The speculations and criminal activities with euro funds, euro money.
Oh, yes, euro yeah. Money. Well, for something like 6 years, I was the president of a committee supervising the European Fraud Office in Brussels.
Комитета, който надзираваше измамите в Европейския съюз в Брюксел.
And nearly all of the cases which were investigated was the misuse of money which was given as a subvention from European funds.
Изчезването на средства, които бяха давани точно по европейски фондове.
This was before Bulgaria entered.
А това все още беше преди България да влезе в Евросъюза.
And the extent of that kind of fraud,
и като
in the existing member countries,
като прегледаме този тип измами в съществуващите членки,
was very high because they were in relation to
съществуването на това престъпление беше много, много висок, много голямо.
Especially agriculture.
И ако вземем земеделието, специалност.
I remember a case in one country where
спомням си случай в една държава,
they were claiming assistance for having
където искаха искаха помощ за
cows,
и бяха взели толкова еврофондове за крави, които е невъзможно толкова крави да има в държавата.
You couldn't find a field big enough to put them all in.
Да. Ако изчислиш парите за кравите, които трябва те да отглеждат, няма толкова земя в държавата за кравите, които
And the other kind of fraud which was very prevalent was in relation to the value added tax.
Това е ДДС. Значи измамите с ДДС.
The tax concerning goods which were exported outside the union.
Специално за стоките, които се експортираха от Евросъюза.
And then coming back into the
union. И после се връщаха в Евросъюза.
There would be false claims for the tax.
Страшно много фалшиви проявявания на ДДС. предявявания на ДДС.
So they were avoiding paying the legal taxes.
По този начин не плащаха законните такси.
And these are cases which are still going on.
И тия случаи все още продължават.
So I suppose now that Bulgaria and other countries are in the union, this will affect
Естествено, предполагам, че с входа на България в Евросъюза неминуемо тези престъпления ще се прехвърлят и насам.
Какво да направи България в борбата с корупцията?
What do you think Bulgaria should do?
От най-високите нива до полицая на улицата.
From the highest level,
има предложение
policemen on the street.
Полицаите да са с защити джобове.
There is a proposal that policemen they keep locked pockets.
No, I think there is corruption is a difficult issue to deal with.
Трябва да кажа, че първото нещо, което искам да кажа, че корупцията е нещо изключително трудно да се пребориш
с нея.
Тук голяма роля могат да изиграят медиите.
Because if corruption is exposed,
ако корупцията бъде показана, изложена,
if the cases of corruption are given maximum publicity,
ако на случаите за корупция се дава максимална известност, публичност,
and if at the same time you take preventive measures,
и ако същевременно се вземат превентивни мерки,
strict controls on financial activity,
стриктен контрол върху финансовите дейности,
and you bring as many of the bad cases as you can to public notice,
и възможно най-много от тези случаи се станат достояние на обществена известност,
the general public don't accept, they don't want,
обществото няма да го приеме, няма да приемете тези неща,
and they will force,
и ще започнат да натискат.
They will force the politicians,
ще почнат да натискат политиците.
And I in a discussion with some members of the banking community yesterday, I understand.
Вчера имах няколко специални дискусии с членове на банковото общество.
Countries outside Bulgaria,
държави извън България, настояват
that there are the proper control and auditing methods,
точен контрол и специални одити
in the financial institutions,
върху финансовите институции в България.
And nobody will work with anybody if they think they are corrupt.
Защото нормално по света никой не би работил с някой, който е корумпиран.
So there is almost a kind of auto prevention if you work in this way.
Ако работите в това направление, ще се получи една автопревентивна система.
That's one of the facts of life of you in the old days.
Още в старите дни, едно време, това си е факт от живота.
If you wanted to have a contract,
ако сте искали да имате договор
in certain countries,
в някои държави,
everybody knew that you had to pay.
Абсолютно нормално е било да отидеш и да платиш на някой министър, за да получиш договора.
Now in countries like the United Kingdom, United
Сега в
States,
държави като Съединените американски щати, Великобритания, има закон,
prohibits you from paying,
който ти забранява такива плащания.
Because you are committing an offense when you do that.
Защото когато ти предложиш такива пари,
and
ти
slowly,
вече извършваш престъпление, обида.
Corruption has been less and less.
И постепенно корупцията става по-малка и по-малко.
The best hope for a country like Bulgaria,
а най-добрата надежда за държава като България,
if there is corruption, is that because
ако има корупция,
now of the international,
е точно в момента сега с международните дейности, които се извършват в България. Хората отвън да натискат хората вътре да бъдат по-малко корумпирани.
Мнението ви по друг голям дебат в България.
Бившият
вътрешен министър си отиде, защото се беше срещал с, това ще е трудно за превод, оперативно интересни лица. Хора, които
разследват. Under the investigation.
Вие имали ли сте такива срещи?
Did you have in your operative life?
Било за да получите информация
with some operative objects?
Или пък да ги предупредите да не вършат престъпления?
To get some information from them,
no.
Or to ask them in, to prevent them from making criminal.
There are two aspects of my career.
Значи за моята кариера има два аспекта.
When I was an operational police officer,
когато бях оперативен работник
in, London,
полицай в Лондон,
then I had contacts with the criminal fraternity.
Тогава имах много контакти с престъпността.
So
аз трябваше да получавам информация оттам.
But in Interpol, because
но в Интерпол,
it is not an operational agency,
понеже тя не е оперативната агенция,
then we didn't have the contact with
ние тогава нямахме хора с криминалните структури.
И никога не сте се срещал.
And you never met,
като шеф на Интерпол с
Interpol
съмнителни
General Secretary, you never had
лица,
че
са бандити.
People under sign.
Not that I know of.
А, поне аз не съм знаел, че са такива.
Във вестник Монт твърдите, че света трябва да се откаже от американския модел на борба с наркотиците. Чрез тоталното им преследване.
Значи тук в случая не е американски.
I have been connected with drugs activity since 40 years.
Значи аз съм бил свързан с нарко дейностите от 40 години.
And the in the beginning.
Още в самото начало.
Everybody said
всички
drug abuse, criminal activity,
наркоманията, дейностите с това, всичките ги вкарвайте в затвора. Използването на наркотици. Разпознайте всичките да влизат в затвора.
Only way to stop it is to put all drug abusers in prison.
Тогава единственият начин да спреш това нещо, трябваше да вкараш всички наркозависими в затвора.
But over the years we saw, I saw
през годините,
and many other people,
много други хора
saw that this was not
видяха, че това не е правилната тактика. Това не е ефективният път.
And we even came to the conclusion that
пристигнахме до изводите,
the abuse of drugs,
че зависимостта от наркотиците
was not really a police problem.
Това всъщност не е точно зависимостта, наркоманията, не е точно полицейски проблем.
Dealing with the traffickers, yes.
Окей, да се занимаваш с трафикантите,
but
да.
The drug abusers, no.
Обаче с хората, които взимат наркотици.
Now what happens is there are countries where they still think that the repressive approach is the best one.
Но все още какво се случва в държави, където смятат, че агресивният метод е още най-добрия?
Because for the politicians is an easy solution.
Това е най-лесното решение.
You can arrest more people, you can put people in prison.
Можеш да арестуваш много хора, да ги вкараш в затвора.
That in no way solves the problem.
Но това не значи, че ти ще решиш проблема.
So you will see today that there are more and more associations.
Има все повече и повече организации, асоциации, както
here in Bulgaria with Roman,
тази организация тук
who
с Roman,
are trying to look at other methods,
които се опитват да търсят други методи
of dealing with people who have a drug abuse problem.
За да се помогне на проблемата, на проблема с хората, които използват наркотици. И това вече касае образование, рехабилитация, други дейности. И сега вече се използват много по-ефективни тактики, ще бъдат вече признати, отколкото агресивния метод.
Добре, трябва да свършваме. Колко време сте в България?
How many times you gonna be in Bulgaria?
I don't know, but I like Bulgaria.
Не знам още, но аз много харесвам България.
I like the people.
Колко пъти идвахте като шеф на Интерпол?
How many times did you came here?
Many times, because also you have a very famous.
Имате един много известен
Violinist.
Минчо Минчев.
He is giving a concert.
Аз мислих, че сте идвал да хващате бандити, а вие сте идвал да слушате Минчо Минчев.
He's a friend of mine.
Той ми е приятел.
Добре, специален гост на седмицата.
Bulgaria is a fine country with fine people.
Хубава страна с хубави хора.
Специален гост на седмицата, почетният генерален секретар на Интерпол Реймънд Кендъл. Той ръководи Интерпол три мандата в продължение на 15 години от 1985 до 2001 година с помощта на превода на Румен Бояджиев.